Salomonin tuomio. Terin naapureina opimme tuntemaan Salomonin elämää ja liiketoimia paremmin. Salomon on entinen rantapoika, Teri paljastaa. Hän eli turistinaisten siivellä, kunnes löysi nykyisen sveitsiläisen elättäjänsä. Kiinnostun. En tiennytkään, että Salomonilla on eurooppalainen puoliso. Renate pitää matalaa profiilia, mutta olette varmasti törmänneet häneen talossa. Hän on hoikka blondi, aina kauniisti ja nuorekkaasti pukeutunut, noin 60-vuotias, Teri kuvailee. Kuvaus täsmää naiseen, jonka olemme nähneet muutaman kerran yläkerran baarissa. Luulimme häntä asiakkaaksi. Ehei, Renate on asunut täällä vuosia, Teri korjaa huvittuneena. Hän matkusti Mombasaan ensin lomailemaan, mutta Salomonin tavattuaan hän rakastui ja muutti Keniaan. Olemme kohtalotovereita ja juttelemme silloin tällöin. Salomon on siis huijannut häntäkin. Teri nyökkää. Renate muutti tänne, myi kaiken omaisuutensa Sveitsissä ja rakennutti talon, jossa tekin asuitte. Pariskunta alkoi vuokrata huoneistoja turisteille ja bisnekset pyörivät mukavasti aina vuoden 2007 vaalilevottomuuksiin asti. Siitä alkoi alamäki. Etniset erimielisyydet roihahtivat vaaleissa. Keniassa on lähes 50 eri heimoa, joista eniten närää aiheuttavat kikujut, joita on yli viidennes väestöstä. Koska he ovat yritteliäitä ja vauraampia kuin muut, heitä vihataan ja kadehditaan kuin juutalaisia lännessä. Monet kikujut ovat olleet maanomistajia jo ammoisista ajoista. Legendan mukaan heimo sai alkunsa, kun jumala Ngai näytti heimon ensimmäiselle miehelle Mount Kenialla maan kauneuden ja kehotti häntä rakentamaan kodin sinne, missä viikunapuut kasvavat. Kikujujen maan kaipuun sanotaan olevan peräisin näiltä ajoilta. Maariidat olivat myös yksi syy siihen, miksi brittien siirtomaavalta päättyi väkivaltaisesti. Kikujut aloittivat brittejä vastaan 1950-luvulla aseellisen Mau-Mau-vallankumouksen, joka johti Kenian itsenäistymiseen vuonna 1963. Historioitsija Kyle Keith kirjoittaa. Kikuju Jomo Keniattasta, entisestä Mau-Mau-johtajasta, tuli itsenäisen Kenian ensimmäinen presidentti. Keniatta vahvisti heimonsa asemaa entisestään. Kikujut saivat käydä parempia kouluja ja nauttivat presidentin suojelusta. Kun kenialaisille jaettiin ilmaista maitoa, kikujut saivat lähetykset aamuisin, muut heimot iltapäivisin, kirjoittaa Slate-verkkojulkaisu. Viimeinen pisara oli se, kun Keniaan valittiin taas yksi uusi kikuju presidentiksi vuonna 2007. Hävinneet epäilivät vaalivilppiä ja alkoivat mellakoida. Se oli villiä menoa. Kaduilla ammuskeltiin rynnäkkökivääreillä ja ulkomaalaisten käskettiin palata kotiin, Teri kertoo. Minä jäin. Piileskelin pari päivää kotona enkä liikkunut ulkona lainkaan. En uskaltanut. Ihmiset juoksivat kadulla kirjaimellisesti henkensä edestä. Vaalilevottomuuksissa kuoli noin 1400 ihmistä ja yli 500 000 joutui pakenemaan kodeistaan väkivallan pelossa, kansainvälinen media kertoo. Keniassa jokaiset vaalit pelottavat, sillä ne aiheuttavat heimoriitoja. Ystävämme Filip on kikuju. Hänelle bisnestaidot ja tunnollinen laskujen maksu ovat ylpeiden aiheita, mutta vaikka Salomon on eri heimoa, ei hänkään ole liiketoimissaan tyhjäpää. Minkä Salomon häviää taidoissa, sen hän voittaa oveluudessa. Kun Renate oli vielä hänen lääpällään, Salomon allekirjoitutti hänellä papereita. Joko Renate ei lukenut niitä kunnolla, hän luotti Salomoniin, tai oli rakkauden sokaisema. Joka tapauksessa Renaten omaisuus siirtyi Salomonin nimiin, Teri selittää. Kun rakkaus alkoi myöhemmin rakoilla, Renate otti Salomonista eron, mutta jäi taloon asumaan. Se oli hänen ainoa jäljellä oleva varallisuutensa, eikä sekään ollut enää hänen. Mietin, minkälaista olisi elää saman katon alla huijarin kanssa. Luulisi koko elämän myrkyttyvän. Salomon ei asu täällä. Hänellä on toinenkin talo, Teri huomauttaa. Salomonilla oli ollut jo Renaten kanssa avioituessaan paikallinen vaimo, jonka kanssa hänellä on 4 lasta. Muslimeille moniavioisuus on hyväksyttyä. Leukani loksahtaa auki. Muslimi vaimo ja eurooppalainen, molemmat yhtä aikaa. Kun mietin tarinan käännettä, tajuan nähneeni yhden Salomonin pojista yläkerran baarissa. Poika oli ala-asteikäinen ja muslimivaatteet kiireestä kantapäähän. Päässään hänellä oli matala päähine, yllään pitkä valkoinen puuvilla kaapu ja housut. Hän luki läksyjä isänsä valvonnassa. Kuuliaisia muslimeja, Teri hymähtää. Jos Allah hyväksyy kaiken, mitä täällä tapahtuu, hän on maailman jumalista korruptoitunein. Salomon sai siis kaiken, mistä rantapojat unelmoivat. Oman yrityksen, 2 taloa, vaalean statusvaimon ja paikallisen, oikeauskoisen vaimon lastensa äidiksi. No jaa, en ole satavarma siitä, miten hyvin Salomonilla pyyhkii, Teri toppuuttelee. Kattoterassi muuttuu joka ilta pimeän tullen uhkapeli luolaksi. Äijät pelaavat ja Salomon häviää. Siksi mies on aina veloissa. Tiedä, vaikka talokin olisi kiinnitetty. Teri kääntyy meihin päin ja kysäisee. Tiesittekö muuten, että asutte bordellissa? Salomonilla on ollut tapana vuokrata tuota huonettanne aina rahapulan tullen pikapanoihin. Kenia houkuttelee miesten lisäksi Renaten kaltaisia naisseksituristeja. Heitä tulee Sveitsistä, Saksasta, Italiasta, Hollannista, Norjasta, Englannista ja Yhdysvalloista. Valtaosa on 40-50-vuotiaita ja he nauttivat poikien kesken nimityksestä Nia Nia, iso äiti, kertoo gradunsa Kenian rantapojista tehnyt Miriam Bergen. Kuten Sri Lankassa, naiset lyöttäytyvät matkansa ajaksi paikallisen poikaystävän seuraan, ostavat lahjoja, tarjoavat ravintoloissa ja majoittavat hotellihuoneeseensa. Naiset kuvittelevat näin auttavansa miehiä ja saavat itse kaipaamansa vaihtelua ja jännitystä. Rantapojat ovat Keniassa tunnustettu business ja ammatin harjoittajat maksavat paikalliselle kylälle toimiluvasta. Suurin osa rantapojista työskentelee päätoimisesti matkailualalla, kuten rantapojat muuallakin maailmassa. He ovat vastaanottovirkailijoita, liikunnanohjaajia tai safarioppaita isoissa hotelleissa tai vain hengailevat biitsillä saalistamassa. Vielä 10 tai 20 vuotta sitten rantapoikia pidettiin pahamaineisina tappelupukareina ja varkaina, mutta suhtautuminen on sittemmin muuttunut. Joillakin rannoilla heillä huutaan olevan naisten pyydystämiseen jopa jonotusnumeroita. Liekkö kyse urbaanista legendasta, mutta poikien sanotaan kokoontuvan 7:00 numeroita arpomaan. 1:n saanut pääsee vokottelemaan ensimmäistä rannalle saapuvaa. Ja jos jonottajia on 20, hännän huippujen on turha jäädä kärkkymään. Tarjontaa rantapojista on enemmän kuin kysyntää, ja poliisi yrittää kitkeä joukosta epämääräisiä notkujia tarkistamalla henkilöllisyyspapereita. Koska paperit maksavat lähes 100 Yhdysvaltain dollaria, eivät kaikki pysty sellaisia ostamaan, Bergen kertoo. Hotelleissa taas voi olla alueita, joihin rantapoikia ei päästetä, tai työntekijät kehottavat asiakkaita karttamaan heitä. Kränää poikien kesken tulee väistämättä, sillä aina joku yrittää napata toisen saaliin esimerkiksi kantelemalla naiselle, että tämä ei olekaan ainoa. Kilpailu on kovaa, niin naisista kuin statuksesta. Mitä enemmän rantapoika onnistuu pyydystämään musunkuja, sitä korkeampi asema hänellä on kaveripiirissään. Pojat leveilevät valloituksilla toisilleen. Silloin kun pyyhkii hyvin, pitää näyttää. Turistin vuokraamalla autolla kruusaillaan ympäri kylää ja tilipäivänä tarjotaan kavereille. Anteliaisuus on kenialaisessa kulttuurissa statusta ja niiden, joilla on enemmän, odotetaan auttavan muita, kertoo tutkija Robert Peak. Playboyn viileä imago tuntuu suorastaan edellyttävän huolettomuutta, sillä asiakaskin on vapaalla eikä halua muistutuksia arjesta. Pojille seksi on kuitenkin kuin mikä tahansa ammatti. He eivät voi heittäytyä täysillä lomafiiliksiin, sillä heidän pitää puurtaa, jotta saisivat leveästä elämäntyylistä itselleen pysyvän olotilan. Monet pojista etsivät oikotietä onneen käyttämällä naisten metsästyksessä noita tohtoreita, Bergan kertoo. Noidat antavat yrttisekoituksen, jota hangataan käsiin, ja kun rantapoika sitten tervehtii naista kädestä, tämä rakastuu välittömästi. Tosimiehet luottavat tietysti pelkkään viehätysvoimaansa, tai ainakaan he eivät myönnä käyttävänsä puoskareita. Rantapojat pelkäävät myös kateellisia, sillä näiden sanotaan noituvan paremmin pärjääviä. Afrikka on taikauskon kehto. Kun istuimme iltaa ystävämme Filipin luona, sähköt katkesivat, mikä innosti Filipin vaimon Maryn kertomaan meille silmät kynttilän valossa loistaen kauhujuttuja ugandalaisista naapureista, jotka varastavat ja syövät vauvoja. Hihittelimme, mikä oli virhe. Mary oli haudan vakava. Keniassa pimeällä liikkumista vältetään, ja koska pimeä tulee illalla jo 6 tai 7 aikaan, sisällä istutaan pitkät illat liioittelemassa ulkona vaanivia vaaroja. Sitten painutaan pehkuihin moskiittoverkon alle, jossa henget kuiskivat ja panevat nukkujan kääntelehtimään levottomasti kummitusjuttujen inspiroimissa painajaisissa. Kuten Sri Lankassa, rantapojat tunnistaa katukuvasta helposti. He käyttävät länsimaisia vaatteita, koruja ja aurinkolaseja, mutta kaikkein varmin tuntomerkki ovat rastat. He myös taistelevat samanlaisten ongelmien kanssa kuin kollegansa eri puolilla maailmaa. Naisten kanssa suhteisiin antautuessaan heidän statuksensa paikallisessa yhteisössä laskee, tosin ei niinkään gigolomaineen kuin julkisten hellyydenosoitusten takia. Pussailu ja kädestä kiinni pitäminen eivät kuulu Keniassa miesten ja naisten välisiin suhteisiin makuuhuoneen ulkopuolella. Rantapojille ne taas ovat olennainen osa työtä, sillä osa naisista haluaa seksin sijaan seuraa, flirttiä ja hellittelyä. Toisinaan naiset ovat pojistaan sairaaloisen mustasukkaisia. He soittelevat useita kertoja päivässä kotimaastaan, ja jos mies ei heti vastaa, häntä syytetään pettämisestä. Pahimmillaan rahahanat sulkeutuvat. Suhteesta voi tulla vankila, erityisesti jos nainen päättääkin muuttaa Keniaan ja pistää pojan kanssa hynttyyt yhteen tai ryhtyä lapsen tekoon. Muut tienestit menevät sivusuun, kun täytyy keskittyä yhteen naiseen monen sijasta. Paikallinen perhe, jos sellainen on, täytyy myös pitää mesenaatilta pimennossa. Koska rantapojat ovat naisten talutusnuorassa, he joutuvat rakentamaan miehisyyttään muilla tavoin. He rehvastelevat suhteillaan ja käyttävät alkoholia. Toinen suosittu päihde on miraa, amfetamiinin kaltainen pureskeltava piriste. Kännipäissään pojat tehostavat itseään uhoamalla kovaan ääneen, tietysti seksistä. Mitä enemmän juodaan, sitä enemmän remelletään. Valkoisista naisista on syntynyt Keniaan samantapainen myytti kuin länsimaalaisille mustista miehistä. Kenialaiset miehet luulevat, että valkoiset naiset haluavat jatkuvasti seksiä. Rantapojilla on naisten kansallisuuteen, varallisuuteen, ikään ja ulkonäköön perustuvia hierarkioita. Pelkkää seksiä haluavat hakeutuvat hyvännäköisten blondien seuraan, mutta jos pitää tienata, ylipainoiset ja mielellään vanhemmanpuoleiset naiset ovat arvoasteikossa korkeimmalla. Rantapojat ja tytöt harjoittavat ammattiaan rahan takia. Sitä pidetään ponnahduslautana uudelle uralle esimerkiksi yrittäjänä. Celestinen haaveet tuntuvat siihen verrattuna varsin vaatimattomilta. Hän haluaa töihin lentokentän lähtöselvitystiskille ja tarvitsee rahaa matkailualan opintojen loppuun saattamiseen paikallisessa ammattikorkeakoulussa. Rantapojat ovat sponsoria tai bisnespartneria odotellessaan yleensä tyytyväisiä siihen, että saavat elää mukavasti, joskus jopa rikkaiden musunkujen tavoin. Laakereilla ei kuitenkaan levätä, sillä rantabisnes on kuin mallin työ. Pitää olla nuori ja hyväkroppainen. Kenian heimoista giryamojen sanotaan soveltuvan ammattiin parhaimmin, sillä heillä on maine kyvykkäinä rakastajina. Jos rantapoika saa musungultaan rahaa bisneksen aloittamiseen, suhde joutuu koetukselle. Miehen uusi ura yrittäjänä voi saada naisen vetäytymään ja etsimään uuden, yksin hänelle omistautuvan uroon. Eräs kenialaismies tilittää netissä. Jerry tuli takaisin ja elimme tyypillistä afrikkalaista elämää ilman suihkua ja hanavettä. Hän halusi elää yksinkertaisesti ja luonnonmukaisesti. Minulle se oli vaikeaa. Hän roikkui minussa ja pian menimme jo naimisiin. Heti kun business alkoi rullata, hän menetti kiinnostuksensa minuun. Pari päivää häiden jälkeen hän vaihtoi minut parhaaseen ystävääni, Jamesiin. Ilmeisesti hän oli ollut koko ajan Jamesiin rakastunut ja he olivat suunnitelleet tempun yhdessä. Häät olivat pelkkä tekosyy. Pari päivää myöhemmin Jerry hävisi ja vei kaikki rahat yhteiseltä pankkitililtämme. Näinkin voi siis käydä. Rantapoika tulee huijatuksi. Jos tarinaa on uskominen, kenialaismies oli Jerryn, amerikkalaisen sarjanaijan, 7. siippa. Jotkut naiset houkuttelevat rantapojan mukanaan länteen, mutta kenialaiset eivät ole järin innostuneita ulkomaista. Lomamatka Eurooppaan kelpaa, koska se on statusta, mutta sen jälkeen halutaan takaisin kotiin. Pojat eivät ymmärrä, miksi lähteä muualle, kun voi tienata hyvin kotona perheen ja ystävien luona. Osa pelkää joutuvansa rikoksen uhreiksi. Sanomalehdistä voi lukea samoja kauhujuttuja, joita rantapoikien keskuudessa leviää. Tämä brittilehdessä julkaistu juttu kertoo pahamaineisista italialaisturisteista. Gerald, kenialainen rantapoika, on 25-vuotias ja hyvän näköinen. Hänellä on valkoiset loistavat hampaat, kauniisti erottuvat lihakset eikä yhtään läskiä. Gerald oli ensin rantapoika, mutta vaihtoi sitten erään ison hotellin leipiin. Hotellissa italialainen mies ihastui häneen ja yritti iskeä, mutta Gerald ei kiinnostunut. Hän kanteli häirinnästä esimiehelleen. Esimies ei halunnut nostaa tapauksesta meteliä, sillä italialainen oli varakas ja vaikutusvaltainen. Italialainen yritti iskeä Geraldia vielä pari kertaa, mutta Gerald ei heltynyt. Joitakin kuukausia myöhemmin nuori viehättävä italiatar saapui hotelliin ja ystävystyi Geraldin kanssa. Pari viikkoa myöhemmin Gerald lensi Napoliin naisen kustannuksella. Siellä hänet vietiin taloon, lukittiin huoneeseen ja pidettiin vankina pari viikkoa, niin että Geraldiin alunperin ihastunut italialaismies sai raiskata häntä. Geraldin onnistui viimein paeta ja viranomaiset auttoivat häntä palaamaan Keniaan. Vaikka miesprostituoidut pääsevät yleensä vähällä naiskollegoihin verrattuna, poikkeuksiakin on. Rantapoikien ammatissakin on vaaransa, mutta koska vaihtoehtoja on vähän tai riski kiehtoo, työ houkuttaa nuoria miehiä. Ammattiin ajaudutaan työttöminä, osa-aika ansioita etsimään, perheongelmien, arvostuksen, mielihyvän ja seksihalun takia. Kenia on suurten kontrastien maa. Rikkaille maa on kaunis kolonialistinen paratiisi, jossa voi piiloutua vartioituihin muuriloihin, huristella ilmastoidulla katumaasturilla ja shoppailla länsimaisissa ostoskeskuksissa. Paikallisille Kenia on kurja, kuivalla kaudella pölyinen ja sadekaudella mutainen prunni, jossa on pulaa vedestä, ruuasta, vaatteista ja lääkkeistä. Matkailu kärjistää eriarvoisuutta. Luksushotelleja nousee alueelle, jossa paikalliset elävät absoluuttisessa köyhyydessä. Kontrastit kismittävät ja houkuttavat paikallisia matkailubisnekseen. Kaikki tietävät menestystarinoita, joissa maan alkuperäiset asukkaat ovat rikastuneet. Koska työpaikkojen määrä on rajallinen, monet valitsevat prostituution. Rantapojat pitävät nykyistä tilannetta uuskolonialistisena. Turistit tulevat, toteuttavat hetken unelmiaan ja lähtevät. Siirtomaasuhteista kertovat hieman inhasti myös joidenkin seksituristien kommentit petikavereistaan. Saksalainen, 49-vuotias eronnut nainen, kertoi The Independent-lehden toimittajalle yli puolet nuoremmasta kenialaisesta poikaystävästään, jonka kanssa oli muuttanut yhteen.
Olen yrittänyt opettaa hänelle yksinkertaisia kotitöitä, mutta se on mahdotonta. Aivan kuin yrittäisit kouluttaa apinaa.
Seksiturismi on globaalia vallankäyttöä, eikä eriarvoisuuden ongelmaan ole yksinkertaista ratkaisua. Tutkija Vanjobi Kipitson haastattelema prostituoitu kysyy kohdallisesti. Tulevatko seksiteollisuuden vastustajat ruokkimaan meidät? Huolehtivatko he jälkikasvustamme? Olen varma, että he tekisivät meidän asemassamme samoin. Luulevatko he, että me teemme tätä huviksemme? Siksi, että meistä on ihanaa harrastaa seksiä ventovieraiden kanssa, joista jotkut eivät koskaan harjaa hampaitaan. Kuinka väärässä ihminen voikaan olla? Me teemme töitä ansaitaksemme elantomme niin kuin kuka tahansa ahkera kenialainen. Hallitus jauhaa soopaa köyhyyden poistamisesta PowerPoint-esityksissä, jotka perustuvat henkilökohtaisiin mielipiteisiin ja spekulointiin. Viranomaiset voivat saarnata, mutta köyhyyttä ei poisteta, ellei ensin puututa eriarvoisuuteen. Me emme halua hyväntekeväisyyttä, vaan mahdollisuuksia. Olemme luoneet omat mahdollisuutemme seksiteollisuudessa. Hallituksen on paras luopua ideologisista silmälapuistaan. On korkea aika, että paikallishallinto ja ennen kaikkea kenialaiset alkavat kohdella meitä paremmin. Me ansaitsemme tunnustusta. Me ansaitsemme kunnioitusta. Väittävät moralistit mitä tahansa, seksiturismilla on myös hyviä vaikutuksia. Esimerkiksi Thaimaata tutkineet Eric Cohen heidän joukossaan pitävät seksiturismia välttämättömänä pahana kehityksen tiellä. Seksiturismi lisää työllisyyttä ja torjuu köyhyyttä. Se on paikallinen bisnes, tarjoaa kouluttamattomille töitä eikä edellytä pääomaa. Paikalliset ansaitsevat elannon, turistit saavat seuraa ja kaikki voivat kehittää sosiaalisia ja kulttuurisia taitojaan yhdessä, oppia kieltä ja ymmärtää vieraita kulttuureja. Toisaalta seksiteollisuus nakertaa paikallisia arvoja ja näin taloudelliset voitot voivat tulla pitkäaikaisten, peruuttamattomien vaikutusten kustannuksella, Cohen huomauttaa. Mombasassa paikallisia moraalikoodistoja koetellaan, kun puolialastomat turistit grillaavat itseään rannalla ja heittäytyvät suhteisiin vuosikymmeniä nuorempien kanssa. Alueella asuu paljon muslimeja, jotka ovat äänekkäimmin vastustaneet seksiturismia. Sen pelätään edistävän prostituutiota, alkoholismia, huumeiden käyttöä ja rikollisuutta. Naisseksiturismi taas horjuttaa perinteisiä käsityksiä sukupuolesta, iästä ja sukupolvien välisistä suhteista. Paikallisilla voi olla vaikeuksia käsitellä nopeita muutoksia elämässään. On kuitenkin kysyttävä, mitä pitää säilyttää, mitkä ovat tavoitteet, kustannukset, kuka hyötyy ja ennen kaikkea, kenellä on oikeus päättää näistä asioista. Keniassa huoli koskettaa kylän vanhimpia, jotka ovat tottuneet rantapoikiin ja saavat näiltä rahaa. Thaimaan tavoin myös täällä katsotaan strategisina hetkinä poispäin. Viikko on kulunut, kun Salomon ilmaantuu viimein pihamaallemme. Huonoja uutisia, hän aloittaa kainostelematta. Asiakkaita on edelleen tulvaksi asti. Teidän on joko odoteltava täällä huoneiston vapautumista tai etsittävä toinen majasia. Minua epäilyttää. Joulukuu on ollut vaalilevottomuuksien jälkeen Diani Beachin ainoa sesonki ja sekin on kohta ohi. Kuka oli varannut huoneiston? Kysymykseni on tietysti retorinen. Kun missä päin tahansa maailmaan matkailuyrittäjältä tiedustelee, on sesonki aina kuumimmillaan juuri sillä hetkellä, kun sinä satut olemaan kohteessa tai haluat sinne. Päätän vaatia rahoja takaisin heti, nyt, tällä punaisella sekunnilla. Solomon kaivaa hämmästyksekseni lompakon rintataskustaan, mutta sen sijaan, että nappaisi kouraansa setelitukon, hän näyttää minulle tyhjää lokeroa. Maksaisin, mutta minulla ei ole millä maksaa. Pankkiautomaatti on kylän keskustassa, murjaisen happamana. Minulla ei ole pankkikorttia, Solomon kuittaa ilmeisen tyytyväisenä keksintöönsä. Maksan heti kun jaksan, siihen asti, hän aloittaa ja kohauttaa harteitaan.
Voitte valita, oletteko täällä vai jossain muualla. Up to you. Saan kyllä tänne muitakin vuokralaisia, hän ilmoittaa reteästi. Minulla kiehahtaa ja uhkaan poliisilla. Vinkkaan vieressä seisovan Santerin mukaan ja käännämme kokan kohti poliisiasemaa. Ei aikaakaan, kun Salomon huutaa meidät takaisin aavistushätäännystä äänessään. Odottakaas nyt, ei tässä mitään poliisia tarvita. Käännymme ympäri kuulostelemaan, onko Salomonilla esittää todellisia vaihtoehtoja vai jatkaisimmeko suorinta tietä sinivuokkojen juttusille. Ystävälläni on kaunis talo ja he antavat teidän asua yhdessä huoneista. Se on uusi, länsimaista tasoa. Mennään vaikka heti katsomaan, Salomon ehdottaa. Uudesta vedosta yllättyneinä seuraamme kuuliaisesti perässä. Kävelemme hiekkatietä pitkin muutamia kortteleita paikalliselle asuinalueelle ja pysähdymme ison portin eteen. Salomon soittaa kelloa ja oven avaa trendikäs paikallinen nuori pari. Talo on todellakin upea, viihtyisä ja tasokas aivan kuin Salomon lupasi. Missä koira oli haudattuna? Kiertelemme ympäriinsä, vedämme vessoja, kokeilemme suihkuja, vesihanoja, valokatkaisijoita, kaasuhellaa. Kaikki toimii eikä talossa ole valittamista. Asiassa on vain yksi mutta. Me emme tunne omistajaparia, jonka kanssa meidän pitäisi jakaa talo. Mitä jos he polttelisivat ja bilettäisivät yötä päivää, tai talossa roikkuisi epämääräistä väkeä niin, että me voisi jättää sinne tavaroitamme ulos lähtiessä? Keniassa vorot ahkeroivat. Illan pimetessä naapurien vesitankkeja tyhjennetään ja netti saattaa katketa, kun varkaat kaivavat yön pimeydessä kuparikaapelit maasta. Jopa ruumisarkut valetaan hautausmaalla betoniin, ettei niitä ryöstettäisi. Vaikka jaamme asuntomme useimmiten paikallisten kanssa, nyt meitä arveluttaa. Viimeinen tikki on se, kun Salomon lipsauttaa, että hän antaa maksamamme ennakon pariskunnalle vuokrana. Mikä takaisi, että hän maksaisi? Entä jos meiltä alettaisiin vaatia uutta vuokraa? Olimme tehneet vuokrasopimuksen Salomonin, emme pariskunnan kanssa. Tosin ei sopimuksillakaan mitään virkaa ollut, sen olimme jo havainneet. Kun palaamme Salomonin perässä hänen terassilleen, olemme tehneet päätöksemme. Rahat on saatava takaisin, sillä haluamme lähteä pois. Asettaudun Salomonin eteen koko pituudessani ja tapitan häntä kiukuissani silmiin vähääkään välittämättä siitä, että Salomon on päätä pidempi ja 3 kertaa leveämpi. Mittani on täysi. Muistutan miestä siitä, kuinka epätoivoisena hän oli tullut kädet ristissä rukoilemaan minulta rahoja sähkölaskuun, ja kuinka minä olin typeryyttäni lupautunut auttamaan. Nyt oli hänen vuoronsa osoittaa edes hitusen kunnioitusta. Kun saan paasaukseni loppuun, Salomon yllättää vielä kerran. Hän laittaa kätensä rintataskuun ja vetää tyhjän lompakon takaa rahatukon esiin ja ojentaa sen minulle. Lasken setelit. Tukossa on tismalleen 3 kuukauden vuokramme. Se oli ollut koko ajan Salomonin rintataskussa. Kun hän vedätti, se roisto. Meille tulee kiire lähteä ennen kuin Salomon muuttaisi mieltään. Uikkaamme asante sana, kiitos, ja häviämme portaikkoon. Rinkkamme on pakattu 5 minuutissa. On aika hyvästellä Terry ja Celestin. Saitteko tosiaan rahat? Terry ihmettelee epäuskoisena. Olen iloinen puolestanne, mutta jään kaipaamaan juttu seuraa. Ehdin jo tottua siihen, että meillä on naapureita, hän surkuttelee. Mekin olemme nauttineet rupatteluistamme. Terry on hyvä seuramies ja hänellä on paljon aikaa. Suunnittelemme jäähyväisiksi vielä pienen kepposen Salomonille. Hänen työntekijänsä tulisivat kohta hakemaan kaasulieden, mutta kaasupullo pantteineen oli meidän maksamamme. Lahjoitamme sen Terrylle. Hän saisi rahastaa Salomonia, joka todennäköisesti kuvitteli tienaavansa kaasulla kaupan päällisiä. Se onkin ensimmäinen kerta, kun minä nettoan Salomonilta, Terry sanoo ja hieraisee käsiään innostuneena yhteen. Heilutamme terassilla rinnakkain seisovalle parille hyvästiksi ja muutamme muutamaksi päiväksi Filipin perheen luo ennen kuin jatkamme matkaa. Puramme kokemaamme pettyneinä siihen, että niin monet kenialaiset näkivät meissä pelkän dollarin kuvan. Voin vain kuvitella, miltä taimaalaisen baaritytön tai kenialaisen rantapojan kanssa avioituneesta tuntuu, kun heitä lypsetään vuodesta toiseen. Luottamuspula ja petetyksi tulemisen tunne eivät lisänneet tässä tarinassa kenenkään hyvinvointia. Me menetimme aikaa ja hermoja, Salomon asiakkaan, maineensa ja vuokrarahat. Edessä olisi kuivia kuukausia, kun turistikausi päättyisi. Onneksi tarinalla oli sittenkin onnellinen loppu. Saimme Filipistä ja Marystä mitä parhainta seuraa ja syvä perehdytyksen kenialaisarkeen. Opimme keittämään Maryn kanssa ruokaa hiilien päällä keikkuvalla padalla ja teevettä parafiiniöljykeittimellä. Tosin muutaman kerran sählättyäni Filip ehdotti, että hän voisi keittää veden niin, ettei talo palaisi. Huvitimme kyläkuntaa raahaamalla kaupasta päivittäin jättimäisiä juomavesipulloja. Raadannassa tuli niin kova hiki ja jano, että kannettu vesi riitti hädin tuskin korvaamaan nestehukkaa. Toinen huvituksen aihe olivat aamulenkkimme. Kerran yksi kadunvarren kauppiaista yritti ostaa lenkkarimme. Ehkä hän ajatteli, että se hidastaisi vauhtiamme niin, että ehtisimme tutustua kauppiaiden tarjontaan paremmin. Kenties jonain päivänä palaamme.
Kuten Taiska laulaa hitissään Mombasasta.
Jäi Mombasaan vain päivä elämää, ja elämään nyt Mombasa vain jää.